Foto numër 96. Shëmbëlltyra e delve dhe dhive. Jezusit ai dëshiron që ne të jem të gatshëm për kthimin e ti. Në atë dit, ai do të vi në lavdin e madhe dhe të gjithë engjëjt e qiellit. Ai do të gjykoj të gjithë burrat dhe gratë. Ai do të jetë si një bari i cili ndan delet dhe pëqjep. Ai do të ndaj njerëzit që kanë bërë vepra të mira nga njerëzit që kanë bërë të liga. Ata që besojnë në Jezusin do të marrin jetën e përjetshme në mbretërinë e Perëndisë. Të tjerët do të shkojnë në mundim e përjetshëm.